vil, som de andre aftener, lese det samme ord fra Skriften, som vi finner i Johannes evangeliet, i det 14. kapittel, som ble talt på Øvre salen, det siste møtet han hadde med sine, men han var i det jordiske legeme. Og han hadde jo sagt til Peter at dit jeg går, kan ikke du komme. Og det gjorde vel de andre også forskrekket. Og så kommer han med trøsteordene. Og det lyder da slik i Herrens navn: Eders hjerte forferdes ikke, det vil si bli ikke redd. Tro på Gud og tro på meg. Det vil si ha tillit til meg, hva jeg sier. Og så fortsetter han: I min fars hus er der mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å berede eder sted. Og når jeg har gått bort, nå har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at de skal være der jeg er. Takk for at ditt ord, det er trøsteord for livets pilegrimer. Vi priser det jo, Gud, i Jesu navn, fordi at vi har fått lov å oppleve det. Det er sannhetsord, og vi priser det for at vi kan stole på alt det som du har sagt, for du gir løfter, og du holder ord. Åpne så skriftene for oss, for Gud, og gjør dem levende, og gjør oss glade ved troen på det som du har sagt og lovet oss, som du vil gi oss fordi du elsket oss inntil døden. Ja, Herre, vi priser deg og vi takker deg og ber om din signing over samværet, slik som det er bedt om før. Vi tror du hører bønner, og deg vil vi prise. Amen. Vi har vært opptatt med betraktningen over de himmelske steder. Vi, Skriften, omtaler oss som pilegrimer. Og en pilegrim er jo fraværende det sted hvor han hører hjemme. Og vi har ikke vært i vårt virkelige hjem. Men far er der. Og det er et sted som at vi skulle komme til, så er det alminnelig vis at når noen regner med å emigrere, regner med at forlate det stedet han er, og ikke har vært der, så søker man opplysninger. Og det er jo om å få riktig god reiselektur, som virkeligheten kan gi opplysningen om forholdene. Da går man jo ikke til hvem som helst, og da særlig ikke til dem som man vet er fientlig innstilt overfor de stederne. Nei, man går til den som at man tror som kan si, ja, jeg har vært der. Jeg kan tale av erfaring. Og så gir han oss noen ting i hånden, som vi tar og legger oss på hjertet. Og det er den velsignede bibelboken, det er reiselekturen som han har gitt oss. Og du kan stole på hvert eneste ord. Du kan regne med det, for han har vært der, og han kom hit. Han var der, han kom hit, og han har gått tilbake. Og han har sendt oss gjennom representanten Hellig Ånd, som skal ta av hans og meddele oss. Sådan forholder seg situasjonen. Vi har forsøkt å sette i reiselekturen, og vi har festet oss ved himmelen. Og det er så meget godt sagt om himmelen. Og vi har snakket om det bedre fedreland som var i denne himmelen. Og vi kom også frem til den veldige havet som kalles Guds paradis. Og vi kom også på et vermektig fjell, et høyplatå som kalles Sionsberg i himmelen. Og vi kom videre derfra. Og nå er vi kommet til en av de siste postene før vi kommer, for vi er ute efter Faderhuset. Det er der vi ville gjerne komme, for Jesus er der. Og vår far er der. Og vi vil gjerne dit, når vi sier pappa her, så vil vi gjerne dit hvor pappa er. Og så skal vi finne frem til det nå i kveld, om Gud gir nåde til dette. Og jeg sa det var syv forskjellige påstander jeg ville komme med i forbindelse med de himmelske stederne. Og det syvende som jeg da ønsker å påpeke, det er dette, at Faderhuset ligger i en bygg i himmelen. Men selve byen er ikke Faderhuset. Selve byen er ikke Faderhuset. Byen heter nemlig Jerusalem. Men Bibelen omtaler tre forskjellige steder som bærer det navn. Det er nå for det første det jordiske Jerusalem i Israels land. Det kan ikke være det. Noen av dere har vært her. Jeg har alltid ønsket å komme dit, men aldri hatt ikke anledning til det. Det er et annet sted som kalles det himmelske Jerusalem. Og det er det vi er interessert i kveld. Men det er et tredje Jerusalem, og det kalles det nye Jerusalem. Så det jordiske, det himmelske og det nye. Det himmelske, det jordiske Jerusalem, det er for Herrens jordiske folk Israel. Den store kongestad, der hvor at Kristus skal ha sin herlige trone, når han kommer som at vi tror at snart skal skje. Han kan komme og hente sin menighet og sin brud. Derimot, når det gjelder det himmelske Jerusalem, så er det for hans himmelske folk. Er i himmelen som må være et himmelsk folk. De som er født fra oven, de som har sitt borgerskap der oven, de som er frelst av nåde. Men så er det Jerusalem som kalles det nye Jerusalem. Og så langt som jeg kan forstå, jeg kunne ha vært borti det, men det ville ha tatt for lang tid å vise, at dette Jerusalem, det er først aktuelt, det kommer fra himmelen, efter denne jord er tilintetgjort og brent opp. Og så er det at Gud gjør noe nytt. Jeg skaper noe nytt. Og når Gud skaper noe nytt, så er det ikke lappverk. Om jeg får en dress, en gammel dresssydom, så ville det vel være fullstendig misvisende å si til den var fått en ny dress. Det var vel ikke en ny dress når den var dårlig. Neida. Og enda ville denne jordklode bli altfor liten for alle dem som skal være der. Jeg kan komme litt inn på folketallet litt senere her. De hører til efter tusenårsriket. Da er det at den kommer, når at han skaper noe nytt, og det kan du stole på. Dette himmelske Jerusalem, det har Gud bygd, og han benyttet den beste kunstner som han kjente. Og den beste arkitekt som finnes. Og den beste byggmester. Og det var Jehova, Jesus Jehova. Den annen i guddommen. Men han benyttet ham for alt er blitt til ved ham. Enten det er på jorden, eller det er utenfor jorden. Alt er blitt skapt ved ham, og uten ham er ikke noen ting blitt til uten ved ham. Og denne byen der, det himmelske Jerusalem, den eksisterte. Den ventet Abraham på. Och jag är överbevist, 100% överbevist, han är där nu. Han är där. Ska du få höra vad det står i Hebreerbrevet i det 11 kapitel och det 10 vers? Abraham väntat på den stad, det vill säga by, som har det fasta grundvallen och som Gud är byggmäster och skapar till, Gud Jehova, i det att Gud, så att säga Fadern, överlåt byggverket till Kristus Jesus. Han väntade på det, detta som Gud är skapar och byggmäster till. Det är en himmelsk by för alla dem som har trott och blivit rättfärdiggjort med troen och har blivit frälst av nåden, både i den gamla pakt såväl som i den nya pakt. Det är för dem. Denne byn blev byggt, de hade fasta grundvallen. Hör vad det står om detta i Hebreerbrevet, det 11 kapitel och det 16 vers. Därför skammer Gud sig icke vid dem, alltså troens pilgrimer i det 11 kapitel, ved att kallas deras Gud, för han har gjort en stad, det vill säga en by, färdig för dem. Den är färdig. Det är inte någonting som ska sättas i stand som har blivit glömt. Det är inte någonting som är färdig. Och när Gud säger färdig, för det här är åndens verk som talar genom Paulus. Och då är den färdig, så den är, och dem som är. Och det må vara mer än en många miljonärbygg. Detta stora, detta nya Jerusalem. Mer än många miljonärbygg. Ja, många miljonärbyar är på jorden. Så vitt som att jag vet så är Japan, i Tokyo i Japan, den by som har den största omkrets. Tror det är 12 miljoner, möjligen så att det är mer. Och den som kommer näst efter dem, det är London. Men jag vill bara våga och påstå att det är denna stora byn. Det är inte stort mer än en landsby i sammanligning med den himmelska by. Ja, för du vet Gud, han är en mäktig Gud och det som han gör, det har dimensioner över sig. I verkligheten blir det en vidunderlig sted som han har gjort färdig för dem. Det kan hända att denna där byn är större. Ja, kan hända, det vet jag inte. Kan hända det minsta må det vara någorlunda slik som det nya Jerusalem kommer till att bli. Vi har nämligen inte målene på det himmelska Jerusalem, men vi har målene på det nya Jerusalem. Det är gittig lång tid i förvägen som vi ska veta om det. Det himmelska Jerusalem må också vara i stort och vidunderlig. Den är byggt i fyrkant. Och en by, vet du, den är inte tom. Eller den är, alltså jag har inte den byggt så länge som det är. Men när en ting är färdig så blir det byggt. Och blir det flyttat in. Och en by består ju inte bara av ett hus. Men den består av en massa hus. För det är en massa hus som gör det. Och denna byn, den är den nya Jerusalem som vi ska gå ut från. Och tänka oss att möjligen den är liknande. För Gud har det med att skapa något som liknar det han allt har skapat. Om en där nytt han skapar. Och det må väl bli skyskrapor, och nu ska du höra, denna byn är lika hög som den är bred och lika hög som den är lång. Den är i kubik, den är i fyrkant, och så är också tillfället när det gäller faderhuset. som vi också ska komma till, slik som jag tror är modell för det nya Jerusalem. Och nu ska du få höra hur stor den är, så vi kan möjligen stanna oss en mening om det när vi börjar att tala om faderhuset. Vi tänker oss detta, att vi börjar med berget. Du vet, bergensen är lite för sig själv. Jag hörde det en gång som en som blev spurt, och andra har sagt detsamma. Var är du? Är du norrman? Nej, jag är bergenser. Ja, de är glad i sin by. Vi kan då börja med berget. Och så börjar vi med bergen, och så går, träcker vi linjen helt ned till Marseille i Frankrike. Det är den ena sidan av byn. Så sträcker vi linjen från därifrån Marseille och så helt till Istanbul i Turkiet. Där har du kommit den vägen och den vägen. Det här är också fyrkantigt, så jag kan bruka det. Ja. Så från Istanbul till Moskva har du kommit den vägen. Och från Moskva och till berget. Det är störrelsen av det nya Jerusalem. Det är störrelsen, och detta är grundigt undersökt och regnet ut av kyndiga tolkare och vetenskapsmän och alla de håller. Och hur stort är det så? Största delen av Europa, det är störrelsen på det nya Jerusalem. Och det är en måde med den stora jordklodet till att ha en sådan bygg. Eller så blir det nog så lite till, men det ska ni inte komma in på, för det hör inte under detta ämne. Det kan ju vara att någon har en aning om det, men du får tänka över det här. För det är i det minsta en månad på byn. Och visst att detta är tillfället, att det är slik att det himmelska Jerusalem, att det har de dimensioner som här är nämnt. Ja, mina vänner, då må det väl också bli folksomt där. Och det är också en hel del människor som jag tror det kommer dit. Jag vill bara nämna någonting för dig. Hur många av dem som trodde på Adams budskap om att det skulle bli en frälser, att kvinnans säd skulle knusa slangens hode, och i berättningen bland Sems avkom, så är det en berättning där begynte de att tillbeda Herren. Och då det var gått en många långt ut, så då det var nästan 900 år gått, då är det ett namn som berättar de som var av Gud i döden. Då döde Adam och Eva. Och så fick ju Enoch en son, och hans fick namn Metusalem. Och det namnet betyder, när han är död, då ska det komma profetier i det hela. Slik är Gud, han förutser. Och då syndfloden kom, är det regnet ut och beregnet att det kunde vara 150 miljoner människor på jorden. Och det är sannolikt inte lite då i en slik betraktning. Och från Kristus och från Moses levde, och in till 40-50 år från idag, eller 40-50 år sedan, är det regnet ut att det har levt på jorden 1000 miljarder människor som är döda. Och det talet må du skriva med 12 siffror. Det har gått många in i evigheten. Og nå er det vel omtrent 4 milliarder. Og dette her var 1000 milliarder. Så vet vi at under, og mange, mange er kommet hjem til herlige deres åndere der. Under forfølgelserne i den mørke tid i Romer, den hedenske Rom, med forfølgelse mot de kristne, som ble fortsatt av den katolske kirke, regner man med at 50 millioner ble martyrer på vår Herre. Jeg mener at vi skal møte dem hjemme hos Herren. Da mens Stalin levde og holdt på med sin utrensning, vet man forvisset at det var over 20 millioner på en forholdsvis kort tid som ble likvidert. Og en biskop i Sverige sa det at forfølgelserne i dag bak jernteppe og bambusteppe overgår den forfølgelse som de første kristne og i den første martyrtid som jeg har nevnt gjennomgikk. Og det er mange blodvitner, og vi er ikke ferdig med det. Og hvor mange at Mao Tse-tung har utryddet, det er det ingen som vet. Men det er bare en skjult liten kirke, liten menighet omkring som i hemmelighet tilbeder Gud. Således nå, hvor er de havnet, disse som døde i troen på Gud, og ikke ville frasi sin tro, men bli martyrer? Deres ånd er hjemme hos Herren. Deres ånd er hjemme hos Herren. Og der er også de mange. Og bare i den tid jeg har vært, hatt en glede og anledning til å være her blant dere, er det ikke så få som jeg lærte å kjenne og sette pris på, som er forflyttet til herlighet. Og før du vet ordet, som kan være flere av oss som er borte. Å, venner, vi skal møtes på den andre siden. Vi skal få lov å komme hjem. Vi skal få lov å komme til dette bedre fedreland, men også til denne himmelske staden. La meg så få lov å fortsette å si det. Da det frelste på Nytestamentet grunn, som lemmer på Kristi legeme, er jo stillingsmessig kommet dit, sitter i himmelen i Kristus. Og nå skal du høre hva det står i Hebreerbrevet, det 12. kapittel og det 22. vers. I er kommet til Sionsberg, det talte vi i går om, og andre. Den levende Guds dag, det himmelske Jerusalem. Her har byen fått to forskjellige navn. Guds stat, det himmelske Jerusalem. Og menighet Kristus kan regne denne byen som sin mor. Er ikke det merkelig? La oss høre hva det står i Galaterbrevet i det 4. kapittel, det 26. vers. Men det Jerusalem som er der oppe, ta ikke feil av retningen. Det står uttrykkelig at det er der oppe. Så det går ikke an å avvise det som bare en illustrasjon. Det står direkte, det er der oppe. Og det er den hellige ånd som har sagt det. Og det er å fortelle fra Jesus Kristus hva han vil det skal bli sagt. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt. Og det er vår mor. Jerusalem, det er byen. Men i byen er det folk, eller så var det en utdødd by. Og det kan du være helt sikker på den ikke er. Og de som er der, det er disse fedre og mødre i Israel som bad og kjempet for å få seg og sine med. Det er disse, og derfor kan det sies om dette at det var mor. For de er der som så sin fortalte oss sannheten om Kristus og visste oss veien til Kristus og så nesten fikk et moderhjerte og et faderhjerte. For det tales om fedre og mødre i Israel. Det er dem som bor i denne staden, og sånn kan vi si det. Og det er jo ikke merkelig at man er glad og lykkelig ved tanken på at man skal få lov å møte dem der hjemme, som vitnet om Jesus og visste oss veien og pekte til Skriften, slik at også vi fikk lov å tro oss frelst og på vei til himmelen som pilegrimer i denne verden. Sådan var forholdene, og da er det også godt å kunne vite at så er tilfelle. Jerusalem betyr dobbel fred. Jeru og Salem. Jeru, dobbelt. Salem, fred. Ja, gudskjelov, der er fred. Og det er noe av den himmelske fred. Min fred gir jeg, det har vi fått i hjertet. Men det er fred der oppe. For den stammer derfra. Og det er dobbelt fred. Her har vi fred innad og fred oppad. Og så langt som det går an utad. Det er dobbelt. Slik er du oversatt av J.B. Jackson i hans leksikon over det bibelske navn. Jeg har det. Og det er også oversatt besittelse av fred og harmoniens bolig. Slik er du oversatt, dette besittelse av fred, slik er du oversatt av Movat. I hans syklopedie over navnene. Og likeledes harmoniens bolig av Cyril Pott og Strong i hans store, store i bibelleksikon. Og så det er nok så godt grunnet, og det er grunnet både på gresk og på hebraisk. Harmoni og tenk. Det er når fred er harmoni. For den som er ufrelst, han er i disharmoni med seg selv. Og han er i disharmoni med Gud. Og derfor er det så sunt og så godt å bli frelst. Jeg vil ikke si det samme som at man dermed er sikret for at ikke blir syk. Men han får det godt i sin sjel. Han får i harmoni med Herren. Og det er velsignet. Nå er vi kommet, behøver vi ikke å si noe mer om denne byen. Men vi skal gå rett videre. Men la oss ha et lite tilbakeblikk. Eller oversikt av hva vi nå har betraktet disse gangen. Faderhuset, det ligger i Guds stad, det himmelske Jerusalem. Og om noen øyeblikker skal vi begynne å tale om Faderhuset. For det her var slutningen på den første. Det himmelske Jerusalem ligger på Gudefjellet, Sionsberg, og Sionsberg ligger i Guds havet, det himmelske paradis. Og det himmelske paradis ligger i det bedre fædreland, og det bedre fædreland ligger i Guds himmel. Der har du omtrent rekkefølgen av dem, men nå skal du også være klar om. En himmel kan ikke være et hus, det kan det vel ikke. Og et land kan vel ikke være en have? Nei, jeg skal gjenta det igjen. En himmel kan vel ikke være et land? Og et land kan vel ikke være en have? Og en have kan vel ikke være et fjell? Og et fjell kan vel ikke være en by? Og en by kan vel ikke være et hus? Det er for ordene forteller hva det er. Altså dette himmelske steder i den evige verden, som skriftene fortalt oss om. Og nå kommer vi til, men vi er på jakt, eller vi er på vei til Faderhuset. Og nå står det tilbake for oss å tale om hva er Faderhuset. Og hva finnes i Faderhuset? Og hva skjer på de forskjellige områder i disse himmelske områder? Hvor langt vi kan komme til å bli i stand til å berøre alt dette, det tør jeg ikke si med bestemthet, men jeg skal forsøke å gjøre mitt beste. Hva er så Faderhuset? Jo, først må vi få lov å dvele ved dette at Faderhuset er et virkelig hus. Hvor stort det er. Arkitekturen kjenner jeg ikke. Jo, noe av det kjenner jeg til. Ifølge Guds ord. Og Jesus har sagt det, i min fars hus, driv ham ikke til lønns. Han mente det han sa, og det skulle være trøste ord. Like virkelig som himlen, du vil vel ikke avskrive den, like virkelig som det bedre fædre da, like virkelig som paradis, like virkelig som det himmelske Jerusalem, like virkelig en. Avskrive en av ting, og det hele faller. Og derfor er det at man hører nesten at alle disse, som er mer eller mindre rasjonalistiske og sier at Guds ord, at Bibelen er ikke Guds ord, men den inneholder ord, de er alltid plaget av tvil. Alltid plaget av tvil, og det er helt naturlig. Når man ikke tror det, så har man faktisk alltid ikke rett eller lov til å tro det annet. Hvis det ene rakner, hvis en mann lyver for det en gang, så stoler du ikke på ham, gjør du vel? Om han aldri så bedyres. Og hvis en mann gang lyver gang på gang, og det er dem som sier at det er over 200 feiler i Bibelen, og enda våver å si at de er bibeltro. Det er ikke merkelig at mennesker kan komme i tvil når de ikke, men tro det som står, som overlov. Og ja, visst kan man komme i tvil hvis man ser innad. Men Gud vil ha oss alltid til å se opp av. Vi skal se opp, søke det ting der er der oppe, opptatt med det ting. Og når vi er opptatt med det, ja, så da lysner det. Da blir det godt og lett for den enkelte som er opptatt med ham. Sådan er det. For det annet, faderhuset, det er det himmelske tabernaklet. Nå kom vi til det. Det himmelske tabernaklet, det er faderhuset. Ja, Gud har flere hus, det er sant. Det sier skriften. Det var hans jordiske hus i den gamle pakt. Det var tabernaklet i ørkenen og tempelet i landet. Herrens trone var der. Var avskygget, og Herrens herlighet hvilte der, og han talte om å bo blant dem. Det var Herrens hus. Og Jesus sa som 12-åring, da han ble borte for foreldre, visste ikke at jeg burde være i min faders hus. Men da de hadde forkastet ham, så talte han ikke om sin fars hus. Eders hus skal lades inne. Deres hans hus og deres hus. Da han har måttet jage så mange ut som solgte og drev handel, lavet business i Herrens hus. Det er tabernaklet. Det var det eneste. Det var det to, men nå er jo både templet borte, men det skal reises igjen. Så har han et åndelig hus i den nye pakt. Og den enkelte er hans tempel, en gudsbolige ånden. Og han bor i det troendes hjerte med den hellige ånden. Og kollektivt er menigheten Guds hus. Altså individuelt er vi Guds hus. Vi er hans tempel, hans legeme. Og sådan er det også med menigheten. Men det himmelske hus, det er faderhuset i himlen. Det tabernaklet. I dette himmelske Jerusalem, der er altså et faderhus, er hans hus. Der er et virkelig tabernakel i himlen. Paulus talte om det i Hebreerbrevet i 8. kapittel og det første til det andre vers. Men en hovedsak ved det som her sies er dette. Vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelen med prestetjeneste i helligdommen. Det sanne tabernakel. som Herren har reist, og ikke et menneske. Der hører du det. Det er faderhuset. Det er hvor faderen sitter, hvor sønnen sitter. Det er det sanne tabernaklet. Og det er hans hus. Derfor kaltes tabernaklet hans hus. Derfor kaltes tempelet hans hus. For hans herlighet åpenbaret seg. Men det var bare kopier, som vi skal senere se. Det kalles helligdommen. Ingen helligdom slik som den. Det er bare herlighet. All synd og rat skyldt. Alt er ingenting av denne verdens vesen. Og det kalles det sanne tabernaklet. Det er nemlig et av Guds sønns byggverker. I evigheten som var. Sammen med alle de andre byggverker. Planeter. Stjerner. Alt som finnes på jorden. Alt i makrokosmos og alt i mikrokosmos. Alt som er hans verk, det er hans byggverk. Det er interessant å vite det. Denne himmelske tempel, det kalles, eller denne himmelske tabernakel kalles også tempelet i Åpenbaringen, det 15. kapittel og det 5. vers. Og derefter så jeg tempelet med vitnesbyrdets telt i himmelen bli åpnet. Ja, der ser du det, det omtales gang på gang, dette, at det er tempelet dette. Og det var der hvor Gud har finnet. Her nevnes både teltet og tempelet. Både tempelet og inventaret er nevnt i kapittel 11, Åpenbaringen 11 og 12. Der er både inventaret og tempelet. Og Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans paktsark. Ser du der? Hans paktsark var der. Ikke den som Israel fikk som en trone, hvor Herren tronte over kerubene. Og hans paktsark ble sett i hans tempel. Og vi skal omtale inventaret og hva det står for det der i himmelen noe senere. Men dette så her, dette det ble sett der under den store trengsel som det der sikter dette. Dette jordiske tabernakel var bare en liten modell av tempelet, faderhuset i himmelen. Når en arkitekt laver et modell av et byggekompleks, så er jo ikke modellen så stor som verket. Nei, det er efter så å si så og så mange centimeter, millimeter eller meter eller sånn, hvor det er regnet ut, og det skal byggmesteren følge. Sådan det er også det jordiske tabernaklet, bare en liten modell av tempelet, nemlig faderhuset i himlen. La oss høre hva det står i Hebreerbrevet, det 9. kapittel. Jeg tror det er det 9. kapittel. Ja, 9. kapittel og det 24. vers. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare var et bilde av det sanne. Men inn i selve himmelen, for nå at åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Her er nevnt at tabernaklet bare var et bilde av det sanne og det virkelige tabernaklet. Bare et bilde av, et fotografi. Og når du viser noen et fotografi av huset ditt, ja, det er jo det lite i forhold til huset. Og det er just tilfellet dette med tabernaklet, det var lite. Det var anskuelighetsundervisning som Herren ville ha. Han ville overføre det himmelske til jorden. Vi nevner litt mer om dette i bildet. Ja, Israels tabernakel var bare en skygge av det virkelige tabernakel i himmelen. Hør hva det står i de 8. Hebreerne 8:5. och det som tjänar med ett avbilde och en skygge av det himmelska. Och detta skygge, och hon med det alltså var templet bara ett avbilde. Och vad är ett avbilde? Det är en kopi. Det var det avbilde där. Det är en efterligning. Så det var alltså här att Israel fick en modell av himlens faderhus. Det stod det. Det är välsignet att tänka på att sådan är. Och men det var bara en skygge. Vår meget vill du ge för en skygge? Jag är överbevist om att du vill inte ge en krona för en skygge. Det vill inte jag. Vill inte ett öre för en skygge. Men tabernaklet var bara en skygge av det. Och nu ska du se hur kostbar denna skyggen var. För hela detta huset representerade. Det var tre avsnitt vi kommer till det, men två av dem hörde det. Det representerade det innerste, representerade himlen, och det var i fyrkant, i kubik. Akkurat som det nya Jerusalem ska bli i kubik. Det är det. Och jag vet inte vad grunden är, men jag vet detta. Att kubik, fyrkanten, det är ett världensmål. Du ser i öst och väst och i nord och i syd. Och det är inkluderat hela världen. Och Gud har gjort ett hus så han kan ta emot hela världen om det vill ta emot dem i tro. Han har sörjat för dem som bor i öst och dem som bor i väst och dem som bor i syd och dem som bor i nord. Han har sörjat för det och det ska bli höjt under taket. Gudskelov, det blir höjt under taket där. Det blir plats där. Ja, sådana är förhållande här. Och vet du nu vad? När du ser på den där skyggen. Detta tältet. Som var. Inte så stort som den här salen. Förmodligen. Nu vet jag inte målen. Men jag vet målen. Och det var 10 alen brett. Och 20 alen långt. 30 alen långt. För det heller var dubbelt så långt som det. Så det är 10 gånger 30. Det var ju kvadraten där. Och så kubiken med. För det var det samma där. Ja, mina vänner. Det var ju ett litet tält. Ett litet hus. Vår Herren. Och vad förtäller de om han utmygade sig. Och gick avkall för att bo. I ett litet hus. För att möta folkets behov. Detta huset, där var, jag må ha det med, skönt, det var visst, jag vet inte hur mycket det var den första gången jag var här, att jag talade om tabernaklet och plankorna. Kan någon av er huska det? Ni kan huska det, ja det var ju gott, så hade jag inte glömt allt. Så, och det är, men det vi ska gjenta nu, det för att vi kan få en inblick, att Gud vill att vi ska förstå. För att ni må se min härlighet. Och där brukar de jordiska ting. Dessa plankorna. De var klätt i guld. Allt god för träd där med massa kvister. Det var däcket. Och det är god för det representerar vårt kök. Det är däcket av den gudomliga rättfärdighet. Och vet du vad? Och den stod på sölvsocklar. Och var sockel och till dessa plankorna var det socklar 100 kilo sölv var det till var planka 50 kilo för var planka den ena hull och för den andra hull. Det var det där. Så mycket var det. Och var av dessa socklarna stod, vet du vad de stod på? De stod på försoningsskull. Försoningsskull. Det är halva sekel. Så var planke som representerade menigheten representerade 12 000 individer. För så många halvsekel gick det till för att ta dem. Och hur var det där? De som var i det heliga, de var likadant som dem som var i det allra heligaste. Det berättar det mina nådesöskene att vi är redo och rättfärdiga och himmelen värdig. Og han gjør ikke noen forskjell på dem som er frelst i tro her i livet, og så dem som er hjemme. De er dyrkjøpte med Kristi blod. Og disse plankerne, de stod i to huller med en tverslist i korset. Og det gikk tvers igjennom. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lagt på ham, og så står vi i nåde. Den eneste måten at plankene kunne stå på, det var den måten som her. Det er fire forskjellige ting, det er bare én ting som det på måten de kunne stå på. Det er det. Fem tung sølv, og forsoningen er dyrebar. Og Guds rettferdighet som vi er kledd i, ren som en lilje i vår, den er dyrebar. Den er Guds rettferdighet til alle og over alle som tror Guds lov. Ja, ja, det var det. Da ser vi altså atter igjen. Vi leser igjen det 8. Hebreerne 8:5. Men den som tjener ved et bilde av en skygge av det himmelske. Ja, altså hadde Herren gitt Moses en kopi. Og han var nøye på det. Gud ønsker at gjenskapet på jorden, det som er i himmelen. Sitt bilde nevnte jeg for en tid siden. Han skapte mennesket i sitt bilde. Sitt liv, han har gitt oss Kristus som vårt liv. Vi er gjenfødt, den som er sønnen av livet. Sin fred, Guds fred, min fred gir. Og sitt rike, Guds rike, som består i rettferdighet, fred og glede i denne her. Alt dette er himmelske ting som Gud vil at de må få det fra himmelen for at han kan føre den tilbake til himmelen. For det er den eneste måte det kan komme til himmelen. At de får himmelen i sitt liv og det evige siden for at han kan føre det hjem til herlighet ved Jesu Kristi frelsesverk. Og sitt hus, tabernaklet og menigheten. Og derfor er det jo at det skriften sier at Kristus må vende skikkelse i oss, slik at også vi blir preget av det himmelske. Hør hva det står der i Hebreerbrevet 8. kapittel, det 5. vers. Det som tjener ved en avbildet og en skygge av det himmelske. Efter den forskrift som Moses fikk, da han skulle gjøre tabernaklet, for han, det vil si Herren, sa, se til at du gjør alt efter det bilde som ble vist deg på fjellet. Her skal ikke være noe fjuske. Her skal ikke være noen omforandring. Se til, det er en advarsel, at du gjør nøyaktig efter det bilde som du fikk på fjellet. Herren setter pris på å gi oss et nøyaktig bilde av det ting som er der oventil i Kristus Jesus. Dette tabernakel og tempel i himmelen må være meget stort. I Hebreerbrevet i det 9. kapittelet, for Kristus gikk gjennom et større og fullkomnere telt, som er ikke gjort av hender, det er som ikke av denne skapningen. Dette er en beskrivelse av det sted Jesus gikk hen til. Og de frelste, de er hjemme der og ser det. Glede seg over, se hans herlighet. Og tenk når vi er hjemme der. Nå har jeg forsøkt å fortelle dere det beste jeg kunne med hensyn til når vi kommer til Faderhuset. Og her må vi slutte. Og det neste som neste gang vi skal tale om det, hva er det som finnes i Faderhuset? Og vi skal også tale om livet i Faderhuset. Og mine venner, det er dette som venter oss. Og det skulle glede oss når vi ser hva han har gjort i stand for sine. Sikkert skal vi bli overrasket. Guddommelig skal vi få se og oppleve som aldri før. Du, Herre vår Gud, du hjelper oss til ikke å lytte til vantroens røster, som vil si dette, det lar seg ikke gjøre. Og det kan ikke passe slik, for det er altfor stort. Vi takker deg for at du er sannhet. Vi takker deg for at vi kan stole på deg. Det er du som har gitt løfterne. Det er du som med din ånd har beskrevet forholdene. Og vi går til noe som er sikkert, det er ikke bedrag. Takk, Herre, for at vi gleder oss til den dagen da vi skal få fremstilt herlighet formiddels din nåde. Sign du din dyre kjøpte menighet på dette sted og alle steder hvor de tilbeder deg og lever på blodets grunn og på grunn av din nåde. Takk da for ditt ord. Vi priser deg for det. I Jesu navn. Amen. Thank you.